Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Yana sizlar bilan radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga shon-sharaflar bo'lsin. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Jamoa dunyo uchun eng ajoyib taklif beradi. Bu taklif Xudodan abadiy ajralgan insonlarga Xudo bilan shaxsiy munosabat tiklashdan iborat. Shundan keyin agar insonlar faqatgina o'qituvchidan eshitgan bo'lsa yoki shu haqida kitobda o'qigan bo'lsa va hech qachon shogirdlikdan o'tmagan yoki xizmatning tajribasini xizmat o'tadigan yerda his qilmagan va hech qachon tajribasi bilan bo'lishishga fursat bo'lmagan bo'lsa, shunda ularning rivojlanishiga fursand bo'lmasa, qanday qilib biz ularga ishonch bildirib xizmatga qo'yamiz? Biz haliyam shuni qilamiz. Mashq qilmagan insonlarni xizmatga qo'yamiz va o'rganayotgan narsalari haqida teng guruh bilan bo'lishishga fursat yaratamiz. Iso olomonga ham vaz aytgan edi. Ammo bu uning yaqin ergashadigan insonlar bilan ishlaydigan usuli emasdi. Shu insonlar bilan u dunyoni o'zgartirishini umid qilgan edi. Nima uchun? U quruq leksiya to'liq ishni bajara olmasligini bilar edi. Aziz birodarlar, bilib qo'yingki, agarda leksiya sizning yoqtirgan o'qish usulingiz bo'lsa, shu metod insonlarni shogirdga aylantirmaydi. Oddiy qilib aytganda qila olmaydi deb aytishimiz mumkin. An'anaviy leksiya usuli bo'yicha Christian va Garvin fikriga ko'ra jiddiy e'tirozlar bor. An'anaviy usulli bo'yicha e'tirozlarni 3 katta guruhga birlashtirish mumkin: qiziquvchan, filosofik va pragmatik. Qiziquvchanlik bo'yicha xavotirlarning paydo bo'lishi an'anaviy usulning kamchiligidan kelib chiqadi. Birodarlar, ma'lumotni ishlatishdan qat'iy nazar, uni qabul qilishadi va eslab qolishadi. Shunga ko'ra, ko'p birodarlar agar o'qitishda asosan leksiya bo'lsa, bir necha oydan keyin ular 50% o'rgangan ma'lumotini yo'qotadi. Asosiy o'rganish sodir bo'lishi uchun Whiteheadning gapi bo'yicha bilimni egovlash yoki donolik degan birodarlar ma'lumotni passiv qabul qilish emas, balki aktiv ishtirokchilari bo'lishi lozim. Bilim saqlanishi qachon paydo bo'ladi? Qachonki o'rganish birodarlarning tajribasida va qiziqishda mustahkam o'rgatilgan bo'lsa. An'anaviy usulga ikkinchi e'tiroz bu filosofik e'tiroz. Shu yerda bahslar o'zining ma'nosiga qaramay hech qachon tugamaydi. An'anaviy modelning talabi va asosiy maqsadi deganda ta'limot bu ma'lumotni o'tkazish demakdir. Faktlar, ta'riflar va modellarning analizi shundan iboratki, ular bir-biri bilan bog'liq bo'lishi lozim. Sababi, avlodlarning rivojlanishi ishlab chiqargan odamlarning natijasida quriladi. Shu dunyo qarashiga asoslansak, bilim asosiy o'rganish markazida joylashgan bo'ladi va bilim ekspertlardan yangi ishtuvchilarga leksiya orqali zo'r o'tkaziladi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz ham oxirlab qoldi. Bizning internetdagi saytimizning manzili 3w.dilkashradio.com. Azizlar, albatta o'z fikrlaringizni ushbu manzilimizga yozib yuboring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.